Вие сте со SPS на Македонски.
Ешли Стивенсон живееше со две други жени минатата година, но кога незините цимерки се иселија на почетокот на пандемијата, таа не можеше да најде нови станари и не можеше да ја покрие киријата. Едноставно, без пари, немаше каде да оди.
Because of the lockdown, I wasn't able to get anyone else in, so I couldn't sign the 12-month lease, and I just had to move out. And I had nowhere to go, no money. Real estates just weren't taking people who were unemployed. So I've been couch surfing ever since with a short stint in emergency accommodation.
Госпоѓа Стивенсон има 65 години и од 2013 година таа се бори да најде работа со полно работно време. И покрај тоа што има високо образование и диплома и долгогодишно искуство како колекционер на патологија, како и во хортикултура. Кога федералната влада го донесе додатокот за коронавирус за да ги зголеми плаќањата од Centrelink, работите станаа малце полесни.
Well, it meant that I could go to the dentist for the first time since I lost my last job. It meant that I could get a pair of new glasses. I could buy high quality food instead of just eating pasta or, you know, anything that was cheap and filled my stomach. I could afford fuel for my car so I could get around better.
Плаќањата значеа дека за прв пат по губењето на работата, таа можеше да си дозволи да отиде на заболекар, да купи нови очила, како и храна со подобар квалитет, или да стави бензин во својот автомобил. Но кога таа дополнителна поддршка полека беше отстранета, госпоѓа Стивенсон ја почувствува разликата.
Oh, well, it just restricted me in every way again, even though I was no longer paying rent. I help out the people that I stay with in other ways by, you know, helping pay bills and doing chores for them. It meant that I had to go off two of my medications. It meant that I couldn't go back to the dentist. It meant that I couldn't go and see specialists.
Незината приказна ги одразува новите податоци што го прикажуваат искуството на Австралија со пандемијата. На одите на Австралискиот институт за здравје и благосостојба откриваат дека зголемувањата на плаќањата за поддршка на приход значително го намалува бездомништвото. Програмите за поддршка на владата кои беа воведени во време на пандемијата, како што се додатокот за коронавирус и JobKeeper, го намалија бездомништвото во изминатата финансиска година за околу 5% на национално ниво. Поточно, 12.200 лица помалку се пријавиле во службите за бездомници. Анализата исто така покажува дека бездомништвото повторно се зголемило кога таа дополнителна поддршка за приходи полека била одстранета. Председателката на Homeless Australia, Джени Смит, вели дека ова покажува дека бездомништвото може да заврши ако на луѓето им се даде соодветна безбедносна мрежа, фигуративно кажано.
During the lockdown period of the coronavirus, when the government virtually doubled our job seeker payment, for the first time, the number of people coming to our homelessness services went down. And it stayed down until that doubling of the job seeker payment was slowly tapered off and then pretty much back to where it was before the lockdowns had started.
Таа вели дека податоците даваат силни докази за тоа како да се реши ова прашање преку креирање политика.
And so we have in fact in extraordinary times seen an unexpected experiment of what happens in our community when you do increase the Centrelink payment to something humane. And that's what we had for a short period of time, for several months, and we saw homelessness decrease significantly right around the country. It's back and above where it was before the start of the lockdowns. So you know, while it's not a perfect experiment, it's pretty strong evidence about part of what needs to be done to stop the growth of homelessness.
Секторот се залага за федералната влада да ја зголеми стапката на Job Seeker од 45 на 69 долари на ден. Организациите исто така се залагаат за зголемена стапка на плаќање помош за кирија од Commonwealthот за најмалку 50%. Charmaine Crowe е програмска директорка за социјално осигурување во Австралискиот совет за социјална служба, The Australian Council of Social Service. Таа вели дека укинувањата на плаќањата за поддршка значи дека луѓето би можеле да живеат над прагот на сиромаштија.
When those payments were doubled for that 6-month time frame last year in response to COVID, that just gave people some breathing room. That enabled them to afford their rent and not be at risk of eviction because they just couldn't keep up those rental payments.
Исто така, додава дека дополнителните пари можат да направат разлика за невработените, да имаат покрив над главата и да стават храна на трапезата.
We speak to people every single day who are having to make really tough choices between whether they pay their rent or they eat three meals that day or they pay the electricity bill that's come in. You can't do it all on JobSeeker. Life was made much easier when the government doubled those payments, but now JobSeeker is back to $45 a day, and that's why we're seeing people continue to struggle again.
Невработеноста, плаќањата за поддршка со ниски приходи, бегството од дом на населство, проблеми како што се зависност или ментална болест, или пак да се биде дел од ризична група како што се постари жени, сите овие фактори можат да придонесат луѓето да станат бездомници. Пазарот на домување е другата страна на медалот. Некои од одговорите на политиката за изнемување од државните влади за време на пандемијата, како што се мораториумите за иселување, рамките за промена на киријата и шемите за олеснување на киријата, обезбедија краткорочно решение. Но господја Кроу вели дека недостатокот на социјални станови и прифатливи имоти за изнемување низ целата земја значи дека тие опции се недостапни.
Obviously, we need investment in social housing so that people on very low incomes have a chance of getting a roof over their head. ACOS is calling for a funding boost to deliver at least 20,000 new social housing dwellings.
Додека проблемот обстојува, Ashley Stevenson сака да ги промени ставовите кон луѓето кои се соочуваат со бездомништво.
Please don't see the jobless and the homeless is down and outs. I'm a well-educated woman. I've done many roles. I have a lot of experience. It just seems that we are seen as some kind of voluntary element that we choose to be poor, that we choose to be jobless and homeless, that we're lazy. I would like to see them change their attitude towards us.
Таа моли на невработените и бездомниците да не се гледа со презир. Јас сум добро образована жена со големо искуство, вели. Додава дека на луѓето без дом се гледа како на некој кој избрал доброволно да биде сиромашен, избрал да биде без работа или како на некој што е мрзелив. Би сакала да видам како луѓето го менуваат својот став кон нас, вели таа.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.